Kylällisen studio.
Tere head kuulajad! Tänases saates on minu külaliseks inimene, kes on Pereraadio kauemaaegsele kuulajale kindlasti hääle poolest juba vägagi tuttav. Selleks on Eha Lobjakas, kes on juba 16. hooaega teinud Pereraadios saatesarja Käsi käes. Minu nimi on Margit Prantsus ja tänases saates on meil võimalus Ehaga vähemalt tuttavaks saada. Ta on toonud saatekülalistega koos meie ette huvitavaid teemasid, aga seekord saame kuulda eelkõige sellest, kuidas temast sai kristlane ja mida Jumal on talle õpetanud nende aastate jooksul. Eha, kuidas siis sai sinust kristlane? Kas sa oled pärit kristlikust perekonnast või jõudis sõnum Jumalast sinuni hoopis mõne muu inimese kaudu?
Ei, mina ei ole pärit kristlikust perekonnast. Minu vanemad ja vanavanemad ei olnud usklikud, kuigi vanaema oma ea poolest oli seda sorti usklik, et tema ikka palus vahest ja ütles, et Jumal on olemas. Teised kõik eitasid Jumalat. Mingit sellist mässu ei olnud, aga kõige sellest ei rääkinud ja kuna ma kasvasin siin Vene ajal, siis loomulikult Jumala kartus ja Jumala teenimine oli selline pisut halva maiguga asi. Ja selles suhtes ainsad kristlased, keda ma tean, olid minu sugulased Hiiumaalt, nemad olid baptistid ja ma arvan, et nemad olidki need, kes minu pärast palusid. Ega me ei tea muidugi, aga see oli ainus side ja nemad olid ka ilmselt selle Vene aja tõttu siis suhteliselt vaiksed, nad ei rääkinud mulle Jumalast, ma lihtsalt teadsin, et nad on kristlased. Selline tutvus Jumalaga sai minul alguse täiesti teistmoodi kui on tavapärane. Ma ei tea, kust ma kuulsin Jumalast, aga mingi hetk ma sain aru, et teda võib paluda. Kõige esimene kogemus, ma olen seda käsikäes saates ka kunagi rääkinud, selline isiklik kogemus, kus ma mõtlesin, et äkki tõesti on Jumal olemas, oli ühes lennukis, mis oli teel Tallinnast Minski. Meie töökohas organiseeriti aktivistidele selline väljasõit või ekskursioon ja kui me seal lennukis sõitsime, siis minu kõrval istus minu töökaaslane, kes oli hiljuti pöördunud. Ja tema natukene niimoodi rääkis Jumal asju, aga see ei olnud väga mõjuv mulle. Ma olin selline kahe jalaga maas, hästi realist ja ma ei võtnud seda väga tõsiselt. Aga nüüd, kui me seal lennuki sõitsime, siis sealt lennuki vahekäigus teise pool istus üks naine, kes ütles, et tal on paha. Ja tal on nii paha, et ta tahab seal lennukist ära saada kuidagi. Ja ta oligi näos sõike hallivõitu ja tal ei olnud mitte südapaha selles mõttes, et oleks iiveldama ajanud, aga ma saan aru, et tal oligi südames paha. Ja siis see minu töökaasal ütleb, et aga palvetame tema pärast. Ja mina ütlesin, et no räägi, kuidas see käib. No, et mul oli kahju ka inimesest, aga ja siis ta õpetas mulle meisa palve ja ütles, et kõigepealt tuleb meisa palve lugeda ja siis tuleb oma soov öelda. Ma isegi ei mäleta, kas ta ütles, et paluda tuleb Kristuse nimel, aga no arvata on, et kuidagi ta midagi ütles. Ja siis mina seal ka kordasin kõik järgi ja mõtlesin, et Jumal, kui sa seal olemas oled, palun aita teda. Sest ma üldse arvasin, et Jumalat ei ole olemas. Läks mööda üks 10 minutit, see sama proua, kes muusias on ka praegu seotud baptisti kirikuga. Ma olen kuskilt mingit kohas, kas Pereraadiost või kuskilt tema nime kuulnud seoses baptisti kogutsega, aga siis ta ei olnud kristlane. Ja see sama naine, kellel oli hästi paha olla, äkki käib mööda lennukit ringi, naerab, teeb nalja, selline noh, võiks öelda isegi ülemeelik. Ja mina vaatan ja ma ei saa mitte midagi aru. Ja siis, kui ta mingi hetk sinna maha istus, siis ma küsisin, et kuule, mis nüüd juhtus siis? Alles olid siin peaaegu suremas. Et mis siis sinuga nüüd juhtus? Ja siis ta ütles, et äkitselt kõik see pühiti ära, äkitselt oli kerge olla, sest tema ei teadnud, et me palusime, eks. Ja siis ma mõtlesin esimest korda, et aga äkki tõesti Jumal on olemas. Ja sellest ajast peale hakkasin mina hädas paluma. Mul ei olnud mingit patutunnetust, mul ei olnud aimugi, mis Kristus on minu eest teinud, sest nii kaugele ma ei olnud üldse jõudnud, aga see esimene kogemus pani mind mõtlema, et kui on häda käes, võib appi hüüda. Nii et ma ei ütle, et Jumal oli nagu varustusosakond, see oli selline tuttav. Ja ma tean, et ma käisin tol perioodil palju mõda Venemaad komandeeringutes, ja läksin hea meelega, sellepärast, et see oli tasuta sõit. Ajasin need asjad ka seal korda, aga alati, kui ma sinna läksin, ma pidin kaubabaasides käima nende kaubatundjatega seal vaidlemas ja tõestamas, et mingid asjad, mis nende meelest on praak, ei ole praak ja sellised asjad. Ja ma tean, et ma iga kord palusin. Ja iga kord mul läks seal komandeeringus väga hästi ja ma tulin tagasi ilma trahvita. No see tähendab, et meid ei trafitud, eks ju, et kõik, ma ajasin kõik asjad korda. Ja mina teadsin, et see ei ole minust. Ja ma üritasin ühele teisele inimesele seda öelda ka, noh, ma ei tea, ma arvan, et nad eriti tõsiselt ei võtnud seda, kuna mina elasin oma vana elu edasi ja ma ei ole kunagi olnud suitsetaja, aga alkoholiga olime me päris hästi tuttavad ja see isiklik elu oli ka niimoodi, kuidas ta parasjagu oli. Nii et ma ei olnud mingi tunnistus, aga need komandeeringud kõik läksid hästi. Ükskord me sattusime Moskvasse tollaegse komsomoli sekretäriga koos komandeeringusse ja siis ma ütlesin talle ka, et nüüd me oleme väga hädas ja nüüd me hakkame paluma. Ja siis ta vaatas mul alguses sellise imestunud nahuga otsa, aga see oli tema häda samamoodi nagu minu häda, nii et ta hakkas minuga paluma. Ja me jälle saime selle asja korda. Nii et hoopis teisest otsast, kui me tavaliselt ütleme, et inimesel tekib patu tunnetus või midagi, mul ei olnud sellest mitte mingisugust aimu sellel hetkel ja ma ei saanud aru, et ma teen oma elus midagi valesti, mis näitab ikkagi, et selline tõsine suhe ju puudus. Ja siis üks olukord, mis mind ka kõvasti läbi raputas, me olime kuskil jälle komandeeringus Põhjapolaarjoone taga, ma ei mäleta seda linna nime enam, Venemaal Uraalide taga ja minuga oli kaasas see sama proua, minu töökaaslane, kes oli pöördunud ja tema pidi minema komandeeringusse ja ülemus ütles, et ei ehat ma praegu ei saada, et eha on kogu aeg käinud, aga siis see minu töökaaslane ütles, et aga ilma ehata ma ei lähe. No ja küll. Ma läksin taga kaasa ja siis, kui me hakkasime seal komandeeringus olles otsima võimalust tagasi saada kuidagi moodi, siis tuli välja, et lennuki pileteid ei ole. See oli selline suve algus, kus kõik see põhjarahvas hakkas sõitma lõuna poole puhkusele ja mitte ühtegi piletid kuskil lennuki peal ei olnud. Ja selleks, et rongi peale pääseda, me oleks pidanud ennast sõitma laevaga ja see oleks tohutu aja võtnud. Aga see minu töökaasale ütles, et aga ma ei saa siia jääda. Ma olen lubanud ühele prouale juubelis kleidi valmis teha ja ma pean saama Tallinnasse. Hakkame paluma. No nii, hakkasime paluma. Ja see oli nüüd nii huvitav, et kui me olime selle palve lõpetanud ja asusime lennujaama poole teele, et saada siis mingit moodi seal läbi rääkida, et me need piletid kuskilt saaksime, siis ma teadsin, et me saame need piletid. Mul oli selline sisemine rahu. Kusjuures, noh, ma ei tunnud õieti jumalateks, aga kuidagi ma selle ikkagi usus oskasin vastu võtta siis ja nüüd me läksimegi, ma mõtlesin, et ma ei tea, kuidas jumal seda asja lahendab, aga ära ta selle lahendab. Ja läksime siis lennujaama ja vahetuse ülem viis meid lennujaama ülema juurde ja lennujaam oli inimesi täis ja ta ei viinud ju teisi sinna lennujaama ülema juurde. Inimesed istusid oma kohvritel ja mõtlesid, kes teab, millal nad kuhugi pileti saavad ja meid viiakse nüüd lennujaama ülema juurde. Me ei jõudnud lennujaama ülema juures isegi suud lahti teha, kui meile juba öeldi, et antke passid siia, et me anname teile piletid. Siis tuli välja, et nad andsid piletid meile valele reisile ja meil oli vaja järgmisele reisile. Siis me veel seal sahkerdasime, ütlesime, et antke nüüd meile need uued piletid. Inimesed kõik isavad ümber ringi, et kuidas te need piletid saite ja kõik. Ja siis, kui mul need lennuki piletid käes olid, siis mu jalad värisid all. Sest see oli täiesti maine asi, aga ma olingi täiesti maine inimene ja ma mõtlesin, et see ei ole võimalik. et siin on midagi muud teoksil kui inimlikud asjad. Ja nii, et Jumal tuleb meie juurde sinna, kus me oleme ja annab meile selle kogemuse sealt, kus me ei oskame seda kogemust hinnata. Ja sellest alates ma kuidagi hakkasin natuke tõsiselt seda asja võtma. Kolmas lugu oli mul töö juures, kuna ma olin ülikooli lõpetanud ja tol ajal oli väga suur tendents sinna poole, et eestlased oleksid tippjuhid. Ja kuna mul olid need eeldused olemas, siis nad tahtsid minus seal teha tippjuhi. Mina ei olnud sellest väga sügavalt huvitatud, aga ma mõtlesin, et on läheb nagu läheb. Ja aga eeldus selleks, et sa oleksid tippjuht, on parteisse kuulumine. Ja seda mina ei tahtnud. Ja siis mind keegi ei saanud mul auku pähe räägitud ja siin mind lõpuks viidi sinna peadirektori juurde. Meil oli suur asutus, üle 3000 töötaja ja nüüd siis peadirektor hakkas mulle auku pähe rääkima, nii-öelda auku pähe rääkima. Ja küll ma siis olin tubli ja tore. Ja siis ma mõtlesin, et kui sa tahad kuulda, kui tubli ja tore sa oled, siis lase ennast parteisse paluda. Ja siis öeldi ka, et sugugi kõik ei saa sinna parteisse, et see on töötajate partei ja kui insener tehniline personal tahaks ka saada parteisse, siis siin on väga suured piirangud ja nüüd me anname sulle selle nii-öelda vaba koha. Ja ma vaidlesin. Ei, tema ei taganenud oma seisukohast ja mina ka ei taganenud. Ja siis ma lõpuks ütlesin talle, et no nüüd on nii. Et kui teie mulle ära tõestate, nii et mina ka uskuma jään, et Jumal seda maailma loonud ei ole, siis ma kirjutan avalduse. Ja ma ei tea, kus see tuli. Sest ma olin natukene asjaga tegelenud, aga ma ütlen, ma ei olnud kristlane. Ja siis see peadirektor vaatab mul otse ja ütleb sellise natuke põlastava tooniga, et oled sa siis mõni kristlane või? Ja mina ütlesin talle, et ei ole, aga kui ma saan 28 aastat vanaks, siis ma hakkan kristlaseks.
Miks just 28?
Sest kuni 28 aastani me kuulusime kõik komsomoli. Ja ma mõtlesin, et ma ei hakka talle uut konti andma. Ja teadsin, et 28 aastalt ma olen vaba sellest, sest seda ma olin kunagi nooruses teinud, et ma nendega ühinesin. Ja Jumal võttis mind sõnast. Sest kui ma sain 28, siis hakkas selline intensiivne Jumala tundma õppimine. Ja mind ristiti, kui ma olin 29. Nii et võiks öelda, et ma tegin enda kohta käiva profeti kuulutuse.
Külalise stuudio.
Üks töökaaslane tõi minu töökaaslasele, sellele pöördunud töökaaslasele vaimulike raamatuid. Mul ei olnud õrnaimugi, mis kogudus. Need raamatud on välja annud, ma ei teanud üldse, mis kogudused siin on. Kõik, mida ma teadsin kristlusest, oli see, et mul olid need Iuma baptistid sugulased ja neil olid väga ilusad laulud matustel. Ja teine asi, et ma olin alati käinud jõulajal Toomkirikus. Kõik, kogu minu suhe ja tutvus kirikutega. Ja ma ei teanud üldsegi teiste usulahkude olemasolust. No ilmselt katoliiklust ma olin kuskil kuulnud, sest ajaloost ja noh, niimoodi ikkagi see on niisugune tuntud kogudus. Ja nüüd üks mees toob siis raamatuid neid minu sellele töökaaslasele. Tema ei jaksanud ei lugeda ja ta viskas kõik üle laua mulle edasi. Ja mina lugesin.
Mis raamatud need siis olid?
No tol ajal, vene ajal, kirjutus ma siin variantid. Ja hiljem tuli välja, et need olid adventraamatud, aga see moment ma ei teadnud. Ma ei teadnud mitte midagi, ma ei teadnud midagi kuskilt otsida, ma lihtsalt lugesin.
Aga oli siis huvitav sinu jaoks?
Jaa, oli huvitav. Ja kus juures huvitav oli see, et kui ma nüüd neid raamatuid lugema hakkasin, siis mul hakkas patu tunnetus tekkima. Sest mul on nii hästi meeles see hetk, kus ma lugesin Mässavalt planeeti, väga tore raamat. Ja väga tore raamat just selles mõttes ja tollel ajal minule, et seal on ühelt poolt sellised teaduslikud faktid, kõik need tähed ja kõik selline asja, teiselt poolt Jumal. Evangeelium, Kristuse rist, kõik see. Ja nad olid seal koos. Ja ma mäletan, et kui ma lugesin seda Mässavalt planeeti, siis ma äkki sain aru, et ma pean selle vabaabielu ära lõpetama. Kusjuures seal sellest konkreetselt ei räägitud. Aga minul tekis see tunne, et see on vale ja sellele tuleb lõpp teha.
No püha vaim tegi tööd sinu sees.
Ja just nimelt. Nii et nende raamatute kaudu hakkas Jumala vaim tööle. ja siis toimus jälle selline ilmselt koht, kus oligi pöörde koht või selline koht, kus ikkagi ma sain aru, et sellelt maailma teelt tuleb ära tulla. Ma käisin sellisel tippjuhtide reservikoolitusel ja see toimus vist kas iga kvartal ühe korra 3 aasta vältel. Ja jällegi mõte oli siis selles, et õpetada välja siis tippjuhte noortest. Ja mina olin siis selle koolitusel osaline ja ühe korra meil hakati seal tegema videotreeningud. See oli siis täiesti uus asi. Keegi sellest veel midagi ei teanud, sest aasta oli 88 siis. Ja mina tundsin ennast nagu kala vees. Mul ei ole suhelda raske ja seal mingisuguseid selliseid situatsioone tuli mängida ja inimesi veenda ja mul käis see niimoodi ilma igasuguse pingutuseta. Aga siis ühel hommikul me tulime sinna seda videotreeningut läbi viima või seal osalema. Ma läksin ukses sisse, see psühholog, kes seda läbi viis, pani mind kaamera ette istuma, lülitas kaamera käima ja ütles, et räägi oma elust. Ja võt siis sellel hetkel ma vahtsin sinna kaamerasse tõesti ja mul ei olnud mitte ühtegi sõna öelda, sest maises mõttes mul olid kõik asjad korras, mul oli töö, mul oli positsioon, mul oli tolle kohta imeasi oma korter ja nii edasi, aga ma sain aru, et mul ei ole mitte midagi. Ja see oli minu jaoks selline pankroti seis ja ma istusin seal ja terves aeg, kui see kaamera käis, ma ei suutud ühtegi sõna öelda. Ja siis pärast hakati neid videoid siis läbi vaatama. Ja kõik vaatasid täiesti jahmulult, et mina ei saa sõnagi suust. Siis tehti teine selline asi veel. Öeldi kõigile, et igaüks joonistab pildi teemal müür minu ümber. Ja mina joonistasin ja minu müür oli lõputu, laiuselt, pikkuselt, kõrguselt, kuski lõppu ei paistnud. See oli täiesti minu ümber ja selle peale siis üks meesterahvas, kes oli meiega seal ühes arutelugrupis, ja siis nad pidid ütlema, mis need pildid tähendavad. Ja siis see vaatab mulle sügavalt otsa ja ütleb, et teha, sinu pildil on ummik. Ja sellel hetkel ma sain aru, et minu pildil on ummik ja ma olengi ummikus. Ja maksin seal täiega nutma, nii et ei saanud pidama ka. Noh, kõik seal püüdsid mind lohutada, aga ma teadsin, et ei saa mind keegi lohutada. Aga ma teadsin, et ma lähen kirikusse. Toomkirik oli ainust kirikus, ma olin käinud. Ma läksin sinna ja ütlesin, et ma tahan nüüd, et mind ristitakse, sest ma olin lapsepõlves ristimata. Ma tahan Jumala juurde tulla, nagu see oleks minu tulemineks, aga see oli minu otsus. Tollagne pastor seal, ta ei saanud midagi aru, miks ma seal, noh, ühesõnaga, kuna ei olnud veel sellist, ütleme, puumi, kus väga paljud inimesed oleksid kirikusse läinud, siis ta ikka vaatas mind väga ehmatunud, uuris, juurdles, miks ma ikka seal olen, ma õppisin pähe kõik, mis kästi pähe õppida, 3 tilka vett pandi mulle pähe ja mind ristiti. Ja sellel hetkel ma mõtlesin, et see annab mulle kuidagi südame rahu, aga see ei annud, sest ega ükski selline toiming ei anna rahu, rahu annab suhe. Ja aga sealt edasi hakkas ikkagi asi minema sisuliseks, sest ma mõtlesin, et ma tahan, et mul oleks suhe, ma tahan Jumalale kuuluda. Ma sattusin kokku selle sama oma töökaaslasega, kes seal neid raamatuid vahete vahel tõi, mitte mulle küll, sest ta ütles, et sinule ma ei anna midagi, sinuga ma ei räägi ka midagi, sind see ei huvita. Ja mina ikka ütlesin, et mis sa siin vaikselt räägid, et räägi kõvasti, ma tahan ka kuulda. Tema ütles, et ei, sind see ei huvita. No ja nüüd, kui seis oli juba selline, et mul oli see hing ikka päris haige, siis ma panin käed puusa, ütlesin, no nii, ja nüüd räägi oma Jumalast. Ja siis ma hakkasin temaga koos ja veel ühe aega koos piiblit uurima ja ka kõigepealt ma leidsin Jumalast sõbra. Ma sain aru, et ta mind armastab, aga see risti alla tulek, see võttis veel natuke aega. Kuigi ma arvan, et võibolla ta ei võtnudki natukene aega, aga lihtsalt mulle tundus nüüd tagasi vaadates, et too hetk ma ei olnud seal risti all. Aga kui ma luen oma luuletusi, mis ma tollel kirjutasin, siis igas luuletus on rist sees. Mis tähendab, et ma siiski sain sellest aru, lihtsalt see aru saamine on sügavamaks läinud ja selle taustal mulle tundub, et see tolla aegne asi ei olnudki nagu Jumala kogemus, selle patutundmise kogemus või, sest meie kogudus ei loeta neid päästmise palveid, meil noh, igaüks räägib oma südamest nii nagu ta tunneb, et sellist nagu vormi ei ole, aga sealt hakkas peale see minu ja Jumala tutvus ja täpselt nii nagu selles laulus, kui ma sain aru, et suur looja Jumala armastab mind, siis ma käisin sisuliselt meeter maast kõrgemal ringi ja see maailm, kõik minu maailm pööras teist pidi ja kõik väärtushinnagud ühe hetkega lendasid ümber, aga selline tõsisem ristiala tulemise kogemus, vähemalt nii nagu mulle tundub, oli kuskil mõned aastat hiljem, kui ma äkki sain aru, et mina olen see naelalööja. Mina olen Jeesuse kättesse naelu löönud ja see ikkagi, võiks öelda, raputas täiesti läbi ja sealt ma küll ei ole ühtegi korda mitte milleski kahelnud, mis puudutab Jumalat, et iga inimese tee ongi natukene ühel ühtemoodi ja teisel teistmoodi.
Kui sinust oli saanud kristlane, ma kujutan ette, et alguses me ju ei tea nii palju, et me peame alles hakkama Jumala sõna toidu peal kasvama. Kas Jumal saatis sinu teele ka inimesi, kes suutsid su kõik rumalad või ka natuke arukamad küsimused ära kuulata ja oskasid sind juhendada?
Jaa, oli küll nii, et saatis ja ma arvan, et alati saadab selline paraleel loodusest, kui noor puu pannakse kasvama, siis talle pannakse kahele poole tugi ja ta seotakse need tugede külge kinni, kuni ta juur läheb tugevaks ja kuni ta sirutub sinna üles. Ja minul oli samamoodi kaks tuge kõrval, üks tugi oligi Kaalep Roosilaid, kes oli siis see sama minu töökaaslane, kes mul neid raamatuid tõi. Ja teine tugi oli siis, mina ütlen ema Maria Liivlaid, kes oli tollal juba adventkogutse liige ja tema oli selles mõttes ilmselt minu teele saadetud, et ta väga hästi tundis Jumala sõna. Ja nüüd oligi niimoodi, et mina hakkasin piiblit uurima, nädal aega ma uurisin iga hommiku, kus juures ma olin hommikune magaja, ma ei saanud mitte kuidagi moodi hommikul maast lahti ja nüüd ma tegin selle reegli endale, et kell 6 mina tõusen, 6-7 on minu ja Jumala aeg. Ja ma hakkasin sõna uurima ja kõik küsimused, mis ma tekkisid, kirjutasin ma üles. Iga reede läksin ma sinna ema Maria juurde ja me tundide viisi tuhnisime piiblis. ja ma ütlesin, mina tahan vastuseid piiblist. Ja sealt see alguse sai ja sisuliselt aasta kümneid on see olnud minu elu osa, et kella 6, kella 7 on Jumala aeg. Nüüd ma olen selline juba ka eakam ja alati ma ei suuda hommikul nii vara tõusta, aga ma tean ikkagi, et ma ei taha ilma Jumalata ja ma ei taha ilma Jumala sõnata. Aga sealt oli see selline regulaarne suhtlemine Jumala sõnaga ja Jumalaga.
Ma kujutan ette, et see võis panna sind nii-öelda mühinal kasvama ju.
Ma arvan küll. Ja ega me ise enda kasvamist ju ei näe, aga see ema Maria, kes mind tolla ikka kanseldas, ma olin tema südame peal ja tema ikkagi väga palvetas minu pärast ja muidugi, kui mul olid mingid küsimused või mingid kogemused, millest ma aru ei saanud, siis ma helistasin talle, ütlesin, et mis sellisel puhul siis tuleb teha või mõelda. Sest see, et sa hakkad Jumalalt niimoodi otse küsima ja neid vastuseid ära tabad või tajudeks ju, see tuleb ju natuke hiljem. Nii et jah, tema oli mulle hästi suureks kaaslaseks.
Aga kui sa nüüd vaatad edasi oma elus, kas on olnud ka sinul selliseid vaimulike õpilasi või ütleme siis neid, kellele sina oled saanud toeks olla, nii nagu oli Maria sinule?
Ma ei tea, seda peavad need inimesed ütlema, kes seda tuge on tunnud, aga ma tean küll seda, et ma ei ole mitte kedagi kuskilt ära saatnud ja ma olen alati püüdnud toeks olla. Ja ilmselt on noh, sellised lähemaid sõpru või lähemaid vendi õdesid ka üks punt, kellega ma olen justkui nagu kokku seotud. Ja ma saan arugi, et Jumal seobki kokku meid teatud inimestega, et see sama asi, et kui need kaks olid minu kasvamise juures need tuhed, siis mina olen samamoodi teiste kõrvale pandud, aga niimoodi ma nagu väga kiidelda ei julge, seepärast, et me alati ei ole võibolla objektiivsed. Aga tähtis on, et Jumal on saanud nende inimeste ligi ja muidugi, mida ma võin öelda, et tollest ajast peale mind ristiti 1989 aprillis ja paar kuud pärast seda me hakkasime käima minu kodus koos ühe gruppiga. Me ei mõtelnud, et sellest tuleb palvegrupp. Lihtsalt üks vend oli hädast, abiel oli purunemas ja me otsustasime, et me hakkame palvetama. Ja tema abiel oli puruneks. Ja sealt sai alguse kodugrupp, mis kestab siia maani. Ehk siis praeguse seisuga siis 34 aastat. Ja võt see on tõesti Jumala ime, sest mina ei ole käinud inimesi kuskilt otsimas, lihtsalt Jumal on meid kokku juhatanud, see seltskond on vahetunud, osad inimesed kolivad ära, vahest osad lähevad kousust nõrgaks, uusi tuleb juurde, aga see grupp on koos seisnud ja alates koronaajast on meil see videovariant ka, sinna maani me ikkagi ainult kogunesime seal koha peal, nii et jaa, ma usun küll, et me peame olema üksteisele toeks.
See ongi nii oluline, et meil oleks sellist üks ühele või siis ütleme väiksemas grupis koos olemist Jumala sõna ümber ja kus me saame ka palvetada oma küsimused, küsida, mõtteid vahetada, mida me oleme näinud Jumala sõnast ja õppinud. Aga on ju ka sellised suuremad kogunemised, kui kogudus tuleb kokku. See on täpselt samamoodi eluliselt vajalik ühe kristlase elus. Kuidas sa sattusid koguduse keskele ja miks sinu meelest on vajalik, et iga kristlane ikkagi leiaks endale ka oma kodukoguduse?
Kui ma rääksin siin ema Mariast, siis tema abikaasa oli Elmar Liivlaid. Ja Elmar, kui mina olin noor kristlane, ütles ikka mulle niimoodi, et kui, noh, see on siuke tuntud selline paraleel, et kui need söed tukid on lõkkes, siis nad põlevad, aga kui sa tõmbad ühe tuki välja, siis ta varsti kustub. Ja mina usun, et Jumal ongi inimesed üksteise kõrvale pannud. Üks mõte on see, et kui ma tean, et see inimene on siin olnud ühel laupäeval teisel, aga teda täna ei ole, ma lähen otsima. Ma helistan, ma küsin, mis tal on. Me ju tegeleme üksteisega. Ja et selles mõttes on see oluline kindlasti, aga teine asi on see, et on asju, mida me teeme oma isiklikus teenimistöös ja see peab igal ühel olema, aga on asju, mida saab ju teha suurema gruppiga. Selleks on ka kogudus vajalik, eks ju, et need asjad saaksid ka tehtud.
Külalise stuudio.
Kuidas sa sattusid advent kogudusse merepuiesteel?
no nüüd ma pean kuidagi nii rääkima, et ma kellegile haiget ei tee ja kedagi alvas valguses ka ei näita. Kui ma olin sinna toomkogudusse siis ristitud ja siis mulle tundus ikkagi, et nagu juba juttu oli, et sellest on ikka vähe, et ma pean ikka midagi veel tegema, sest ega me alguses ju ei oska seda usku niimoodi vastu võtta, me mõtleme, et ma pean midagi veel tegema. Ja siis ma mõtlesin ja keegi soovitas, et tolle hetkel oli kuskil kogunemas selline keskealiste leer, sest aeg oli selline, kus need massid veel kirikus ei liikunud ja kuna ma olin ka juba 28, aga mitte 18, siis ma mõtlesin, et no kuidas ma sinna noorte leeri lähen, et ma püüan selle keskealiste leeriga ühineda. Ja kui ma siis sinna läksin, siis öeldi mulle seal, et te olete hiljaks jäänud. Neli lapsed juba kogunevad, neil on juba osad asjad läbitud ja mina veel püüdsin ennast kuidagi muud ikka sinna sisse rääkida ja öelda, et noh, ma olen nii palju juba raamatus ka lugenud, et võibolla ma tean neid asju. Ja praegu tagantjärgi ma saan aru isegi nendest õpetajatest seal, nendel oli oma programm ja kõik, aga too momente, kui mulle öeldi, et ma olen hiljaks jäänud, siis ma võtsin seda ära ütlemisena. Ja ma mäletan seda hetke, kui ma tulin keset linna ja sorinal nutsin, sest sellel ajal mul oli selge, et kes Jumale juurde tuleb, seda Jumal ei lükka ära. Ja nüüd ma tajusin seda ära lükkamisena. Ja siis ma mõtlesin, ma ei mõtlenud, et need inimesed on halvad, ma mõtlesin, et milline on minu nii suur patt, et Jumal mind ka ei taha. Ja ma tegelikult läksin päris suurest avastusest läbi, aga siis oligi see hetk, kus ma läksin töö juurde ja ütlesin sellele kristlasele, ainsele kristlasele, keda ma teadsin, panin käed puusa ja ütlesin nii ja nüüd räägi, kus see Jumal on, kes ikka inimesed ära saadab niimoodi. Ja siis ta kutsuski mind sinna piibli uurimisele ja seal üsna ruttu mul selgusid mõned asjad, mille tõttu ma ei saanud mingi muu kogudusega ühineda kui advent kogudusega ja sellest sama hingamispäeva teema ja mina ei otsusta kellegi üle ja ei pane kedagi halvaks või pahaks, aga mina olen täiesti veendunud selles, et me kõik peame tegema selle järgi, mis meile selge on. Ükskõik, kas inimesed vasakul ja paremal mõtlevad minuga ühtemoodi, aga kui minul on need asjad avanenud, kui Jumal on need asjad mulle lahti teinud, just nii nagu ta on teinud, siis mul tuleb selle usu järgi minna ja selle juhtimise järgi minna.
Nii et seda moodi sattusid sa advent kogudusse. Kas sa leidsid seal oma kodu ja ma mõtlen, et sa oled nüüd juba mitukümmend aastat seal koguduses olnud. Mis oli see, mis sind seal tõmbas? Kas see koguduse pere võttis sind vastu? Kas sa leidsid seal oma koha ja leidsid ka mingeid tegevusi, mida sa saaks siis tegema hakata?
Jaa, koguduse pere võttis väga ilusti vastu ja kogudus oli tolla ajal pisut teissugune kui tänapäeval, sest võibolla see oligi seotud sellega, et ümberringi oli nii-öelda vaenulik maailm ja siis inimesed, Jumala rahvas hoidis kokku rohkem igatahes, mind võeti väga, väga ilusti vastu ja ma sain sinna nagu sellise seltskonna sisse ja ma mäletan, kui oli minu ristimise päev, siis need õnnitlejad, see järjekord oli kiriku eest kuni kiriku ukseni. Ja mul oli selline tunne, et noh, pruudid ka ei ole niimoodi hoitud ja niimoodi nagu meeles peetud, eks? Nii et kas see oli selline ilus päev.
Kas sa seostasid ka seda kuidagi nii, et näed, kuidas Jeesus sina mind armastad?
Jaa, sest tolla ajal olid kõik minu mõtted ainult Jeesusega seotud. Mul ei olnudki mingid muid mõtted, ega tänapäeval ka eriti ei ole. Aga jaa, ma võtsin seda just niimoodi ja jällegi see Jumala selline juhtimine on selline tagantjärgi vaadates nii imeline, et see sama Kaaleb proosilaik, kes mind siis esialgu natukene kanseldas, tema oli oma usuelus sellise etappi läbi käinud, kus tema tuli kirikusse ja tema ümber ei olnud kristlasi ja ta väga sageli jäi hingamispäeval pärast koosolekut üksi ja koju ta ei tahtnud minna, sest ema ei uskunud Jumalat ja ta ei oleks saanud seal oma usku ei jagada ja teda ei mõistetud seal ja ta veetiski palju aega üksi ja siis tema tegi otsuse, et kui keegi tuleb maailmast, tema hakkab neid vedama mööda seltskondi. Ja nii, et see Kaaleb hoidis mul selles mõttes silma peal, et ta tegi mind inimestega tuttavaks ühe juurde külla, teise juurde külla ja siis tuli see meie grupp, kus Kaaleb ka alguses käis, kus me juba koos palvetasime ja uurisime sõna, nii et jah, see on hästi oluline, et keegi märkaks, et sa kuskil oled üksi ja mina omakorda tegin seda edasi. Et ma tundsin ka, et kuna mind on niimoodi kanseldatud, et kui ikka inimesed tulid kogudusse ja või isegi koguduse külla, külastajad ja oli näha, et koosolek lõpeb ära ja nad jäävad kuidagi sinna oma pead, siis mina ka alati kutsusin koju. Alati oli suppi pott valmis ja veel midagi seal. Ma üritasin seda edasi viia ja ma saan aru, et see ei ole see, et mina olin hea inimene, vaid see oli ikkagi Jumala puudutus ja Jumala plaan, et me oleksime niimoodi üksteisega seotud, nii et mida ka, rohkem edasi, seda rohkem näed, kuidas Jumal neid asju teeb ja meie lihtsalt selle mõtte, mis tema oma armus meile pähe paneb lihtsalt inimlikult nagu, noh, teeme ilmsiks, eks ju, aga et see on ikkagi tema töö ja tema arm.
Kui te saate koguduses kokku Jumala teenistusel, uurite Jumala sõna, laulate Jumalale kiitust, kuulate jutlust, võibolla inimesed jagavad tunnistusi, saate olla osaduses. Sa oled ju ka koguduses kaasa teeninud. Ma tean, et sa oled kirjutanud luuletusi, mis on saanud lauludeks, aga oled sa midagi veel koguduses teinud? Ma kujutan ette, et koguduses on ju igasuguseid asju tarvis teha erinevatel aegadel.
Ma kuidagi tunnen vist seda, et minu osa on ikkagi see hingamispäeva kool. Meie koguduses käib asi niimoodi, et 10:00 kogunevad hingamispäevakooli klassid. Vanasti oli veel nii ka, et 9:00 kogunesid hingamispäevakooli õpetajad, et see õppetükk, mis selle nädalal oli, see piibli osa veel uuesti üle käia, aga 10:00 hakkab hingamispäevakool ja see tähendab, et inimesed õpivad piiblit väikestes gruppides. ja seal ei ole isegi nii, et see oleks piiblitund konkreetselt, sest piiblitunnis üks teistest targem juhatab. Aga hingamispäeva kooli mõte on see, et üks jaa juhatab tundi selles mõttes, et ei hakataks teemast kõrvale minema ja et kõik saaksid sõna, kes tahavad saada. Aga mõte on niimoodi, et kõik uurivad nädala aega seda osa ja siis iga üks tuleb nende mõtetega välja, mis tal sel nädala jooksul on tekkinud. Seal tunni alguses alati vähemalt mina küsin, et kellel on kogemus Jumalaga, et inimesed saaks jagada, saaks Jumalat kiita. 10-11 käib see hingamispäeva kool ja kuidagi moodi päris algusest peale mina sattusingi sinna juurde, kuigi enne seda ma olin noortejuht ka, aga see oli paralleelselt hingamispäeva kooliga. Ja nii, et päris lastetööd ma ei ole üldse eriti teinud välja arvatud, et ma olen kirjutanud uuletusi oma lastele, sest see oli tingimus, et nad läksid kiriku ette teenima. Kui ma neile luuletuse kirjutasin. Aga rohkem lastetööga mul seost ei ole, ja, aga noortetööga küll. Ma ei tea mitu aastat, aga tükka aega ma olin noortejuht ja siis ma pühendusin sinna hingamispäeva kooli töösse.
Aga siis tuleb ju ka Jumala teenistus. Mida te seal teete?
Ma arvan, et Jumala teenistus on selline nagu teiste koguduste Jumala teenistus, et...
Laulate?
Ja. Seal on üldaulud, seal on soololaulud. Meil Tallinna koguduses väga pikka aega pidas vastu laulukoor. Alles korona tegi meile selle ära, et meil laulukoori igakord ei ole, on nagu suurematel koosolekutel. Aga aastakümneid oli meil laulukoor, siis koorlaulis, siis jutlusosa ja siis jälle laulmine. Nii et kui ma olen kuulanud näiteks baptistide teenistusi pereraadios, siis see on umbes samasugune. Ja mis mulle meeldib baptistide juures ja meeldis ka meie, ütleme sellistel varasematel aastatel, see selline hästi tugev seos piibliga. Ja ma võiks öelda isegi, et need jutlused olid nagu ka piiblitunnid. Et seal ei olnud mitte ainult üks tekst, vaid seal oli ikkagi mitmed tekstid mingil ühel teemal. Sealt sai ka kõvasti sellist piibliainelist mõtlemist kaasa.
Aga hingamispäeva kooliks need kirjakohad, kas see on mingi aastaplaan või igakord sina valid selle, et mida nädalases loetakse või kuidas?
Meil on ülemailmne hingamispäeva kooli nõukogu või ja me saame kvartali õppetüki korraga. Näiteks eelmine kvartal, me terve kvartal õppisime Efesuse kirja. Tükkideks tehtud, eks ju igas laupäeval siis oma osa ja tavaliselt ongi niimoodi, et kas see on mingi osa mingist piibliraamatust, kui on tegemist suurema raamatuga või see on mingi piibliraamat, kui on tegemist näiteks Uue Testamendi kirjadega, et see mahub ju siis kvartali sisse ära.
Kas selle mõte on siis see, et mingi aja, ma kujutan, et mingite aastate jooksul saaks piibel läbi uuritud või te võtate ainult teatud kirjakohti?
Ma arvan, et see mõte on piibel läbi lugeda, aga niimoodi nagu järjest ei ole olnud, et nüüd esimene Mooses lõppes, nüüd hakkab teine Mooses. Vähemalt ma ei ole märganud seda, aga ma arvan, et seal on, kuna see on ülemailmne õppetük, siis ta peab rahuldama kõigi vajadusi ja ma arvan, et see ei ole üldsegi täis asi, et kui sa ainult selle õppetüki seal ära uurid, aga see lihtsalt tõmbab su mõtte käima.
Mm-hmm.
Ja vahete vahel on ka niimoodi, et see on mingi teema, et see ei ole üks raamat, vaid see on mingi teema, noh, pühendumine näiteks ja siis võetakse igalt poolt neid tekste, mis puudutavad just seda pühendumist. Aga põhimõtteliselt jah, selline, ütleme, materjal, abimaterjal tuleb alla.
Nii et see on siis nii öelda ühe adventisti jaoks miinimum, et kui nii saab üldse öelda, et läbida siis kvartalis ikkagi see teema, mis on teile antud, aga sa ju loed ja su koguduse kaaslased ju loevad piiblit ka väljaspool seda teemat, ütleme oma isiklikus lugemisajas.
Loomulikult ja ma arvan, et ega ükski kristlane ei püsigi elus, kui ta ei saa vaimuliku toitu ja et vaimulik toit on siiski Jumala sõna. Ja loomulikult, kui me seda loeme, siis me ju võtame seda niimoodi, et Jumal räägib meiega ja see kutsub meid palvetama ja kõik. Aga mina olen endale sisse seadnud selle korra, et mul on üks järg vanast testamedis, teine uuest testamedis. Ja ma saan aru, et meie õppetükid ka natukene on niimoodi mõeldud, et üks kord vana, teine kord uus, et oleks nagu mõlemid. Aga samas on ju niimoodi, et kui sa lähed selle Jumala sõna juurde, siis on nii nagu Mooses selle Jumal ütles, et pind, kus sa seisad, on püha maa ja võtta kingad jalast. Et kui sa lähed Jumala sõna juurde ja lähed alandlikult ja lähedki palves ja see on sinu kohtumine Jumalaga, siis väga sageli on ju nii, et sa loed sealt mingit teksti ja see tekst hakkab niimoodi edasi hargnema ja sa jõuad hoopis mujale muusse kohta välja ja vahete vahel on nii ka ju, et kuna ma siin neid saateid teen ja siis ma teen seal seda meie ajakirjas ka selliste kogemuste kotikese rubriiki ja vahete vahel on jutlused siin ja seal, et sa loed sealt piiblist midagi ja siis hakkab see mõte jooksma sinna, mida sul on vaja ette valmistada, ükskõik kas saateks või millekski, eks ju, et see on ikkagi selline pühal pinnal olemine ja selline koht, kus sa oled Jumalale kätte saadav või kuuldav, tähendab, meie kuuleme teda, sest tema on ju niikuni kuuldel. Et jaa, ma arvan, et see igapäevane piibli uurimine on ääretult oluline, et me vaimulikult ellu jääksime.
On teada, et adventkirik üle maailmselt on omavahel seotud, info liigub ja nagu sa ütlesid, teil on ka need ühised hingamispäeva kooli õppetükid ja palju asju kuidagi tehakse koos, et kui näiteks Eesti kogudus, siin mõni kohalik kogudus tahaks endale kirikut ehitada, et siis kuidagi kas üle maailmselt palvetatakse või isegi toetatakse või mis on veel need sellised plussid sellel, kui ollakse niimoodi hästi tugevalt ühendatud?
No ma ei tea, kui palju seda sellist tuge mingi ehituse poole pealt tuleb. Ma tean ainult seda, et need plaanid tehakse tükka aega ette ja see tähendab, et alati me ei näe kohe seda tulemust. Aga mida ma küll tean, need samad hingamispäevakooli õppetükid, iga kvartal on mõeldud ühe divisioni või unioni peale, tähendab ühe koguduse osa peale kuskil maailmas. Ja selle kvartali lõpus alati on see, me nimetame 13. annetus, mis korjatakse ekstra teatud projektidele. Näiteks kuskil on kellegi piiblikool ja nendel on vaja ühiselamut. Ja siis terve maailm korjab seda ühiselamu raha või noh, mingi projekti raha, ma lihtsalt tein ühe näite, et selles mõttes on küll hästi ühtsuse tunne, et me kõik teame, et meie ka saame toetada selle konkreetse projekti juures ja mida mina olen järeldanud siin, ma olen kogudusnõukogus ka pikki aastaid olnud, et alati mida konkreetsem on see annetuse eesmärk. Seda rohkem inimesed annetavad, sest nad näevad seda reaalselt, et võt see läheb konkreetselt selle asja jaoks, seal pannakse see asi püsti. Ja selles mõttes sellised projektid on ja teine asi, mida ma olen alati julgustanud, kui ma vähegi julgustama saan sinna, et kui meil hingamispäevakooli lõpus on annetus, siis see on ülemailiseks missioni tööks. See lähebki konkreetselt missionäridele. Ja kui inimestele öelda, et need on inimesed, kes on oma töö ja kodu jätnud maha selleks, et evangeeliumi kuulutada, siis see teeb südamed lahti. Ja kui sellist üleskutset jälle tehakse, siis sa näed, kuidas annetus on tunduvalt suurem kui tavaliselt. Ja see jälle näitab seda, et me tegelikult tahame konkreetselt anda, konkreetselt aidata.
Nii et Eesti adventkristlaste raha teeb Jumala tööd ka mujal maailma maades, aga kui seda natuke teistpidi vaadata, kas ülemaailmselt on ka mõnda Eesti koguduste projekti toetatud või on Eestist praegu hetkel kusagil teenimas adventmisjonärid, keda toetatakse?
Mina ei tea. Ja võibolla, et on, sest ega ma ju kõik asju ka ei tea, ma olen lihtsalt koguduse liigeks, ma ei hakka eeldama või arvama. Ma tean küll seda, et meie oleme ise teinud küll selliseid projekte Tallinna kogudusega. Ükskord, ma ei teagi palju sest aega tagasi on, sest et aeg läheb ruttu, üks meie õde oli seotud teiste adventkristlastega ühest ja teisest riigist ja sellel grupil oli selline eesmärk, et nad iga suve läksid selle grupiga ja ehitasid kuskil kellegile elamise valmis. Inimestel, kes tõesti elasid ilma peavarjuta. Ja võt siis oligi niimoodi, et kui meie saatsime selle oma õe, minu mõelest ta läks kas Tšehhi või Ungarisse kuskile sinna ja ma võin praegu sasja jääda, siis meie küll korjasime talle raha kaasa, sest nende süsteem toimis niimoodi, et iga üks, kes tuli rahaga ja siin nad ostsid seal koha peal ehitusmaterjali ja tegidki valmis selle asja, selle ajaga, mis nad seal olid, nii et selliseid asju ma tean küll, jah. Aga niimoodi, et kas meile sisse tuleb, ma igaks juks ei ütle.
Ja, aga Jumal on jällegi täitnud kõik teie vajadused. Alles see oli, kui teie kogudus tähistas suurt ümmargust aastapäeva, te tegite Tallinna linnarahvale suure kingituse, et Estonia kontsertsaalis toimus kaunis kontsert ja on ka siin Pereraadio eetris sellest juttu olnud. See kogudus, kus mina käin, Valguse tee vabakogudus, meil on oma vahel selline hea noh, nagu släng või ütlus, et kuule, nüüd on nii, teeme nüüd ühe vandenõu ühe inimese suhtes ja me peame siis selle all silmas, et kui keegi, no meie koguduse näiteks vanakene on jäänud üksinda, juba hakkab katus läbi tilkuma, siis me teeme vandenõu, ehk et me paneme raha ja jõu kokku ja aitame remonti teha või midagi. Et selliseid asju te ju ka ikka korraldate oma koguduse keskel ja ka oma seal palvegrupis.
Jaa, sellised asju me korraldame ja peaks kuidagi nii rääkima, et see kiitlemiseks ei läheks, et au läheks ikka Jumalale, aga ma usun, et Jumal paneb need mõtted meile südamesse ja meil on päris palju selliseid projekte, kus me panemegi niimoodi raha kokku ja keegi saab aidatud ja tõesti tänu Jumalale, kes selle mõtte annab ja seda kasutab, et see, ma ei taha, et see kuidagi moodi kõlaks nii, et küll me oleme tublid, me ei ole midagi tublid. Nii nagu Piibel ütleb, et ma olen kõlvatu sulane, ma olen teinud, mis mu kohus on teha. Aga üks projekt võiks öelda, millega ma ka seotud olen üsna algusest. 2011 me olime ühe grupiga Iiumaal ja palvetasime, et me leiaksime mingi osa, kuidas moodi niimoodi püsivalt midagi teha. Et ühekordsed projektid nii kui nii, kui kellegil on häda käes, me lähme appi, aga et me tahame püsivalt midagi teha. Mina olin tükk aega juba omas mõttes mõtelnud selle asja peale ja siis üks õde ütles seal ilusti välja seal, et teeme palvelisti. Ja see palvelist on nüüd siis 12 aastat tegutsenud. Seal on umbes 50 palvetajat. Tohutult on neid kogemusi, kus me näeme, mida Jumal teeb nii vaimulikult kui ka materiaalselt. Me oleme harjutanud oma liikmeid kirjutama tänu palvet siis, kui midagi on hästi läinud, sest vahete vahel on ju nii, et kui me palume ja häda on suur, siis me üiame, aga kui läks kordasime, ütleme, eks, aga me oleme noh, niimoodi üritanud ja suur osa inimesi ikkagi kirjutab tänu palveid, kui need asjad on lahenenud. Ja võt selle palvelisti raames me oleme teinud ka seda, et me oleme rahad kokku pannud ja ka oli konkreetselt läbitilkuv katus ja Jumal juhatas meid selle inimesega kokku, kelle see katus oli. Ja Jumal juhatas palvetama ja Jumal juhatas ka niimoodi, et kes palvetas ja kes sai annetada, see annetas. Ja see ei olnud ainus selline koht, aga ma ütlen, et seda on imelik rääkida, et meie midagi tegime, sest tegelikult see on Jumala töö. Aga hea meel on, kui sa saad aidata. Ja üks huvitav asi nende palvelisti projektidega on see ka, et kui siis tuleb kuskilt see abipalve, et kus on reaalselt vaja siis inimest toetada rahaliselt, siis me kõik oleme selle kogemuse ära õppinud, et reageerida tuleb kiiresti. Muidu saab raha enne kokku, kui mina ju on nupule vajutada. Nii et see on nagu selline tore, et inimesed ootavad ja ootavad võimalust aidata ja tõesti tänu Jumalale. Seal on hästi palju kogemusi nii materiaalses mõttes kui vaimulikus mõttes.
Aga sa võid siis ka kinnitada ju, et Jumal on ka teid õnnistanud, sest Piibel ütleb, kes annab, see saab. Et kas sa võid öelda, et Eesti adventkogudusel on ikkagi läinud hästi selles osas, et vajadused on saanud täidetud ja need asjad, mis Jumal on teile südamesse pannud teha, et te olete leidnud ka vahendeid, et neid asju teha?
Seda, mida ma näen ja seda, mida me seal niimoodi minu lähemas ümbruses teeme, seal me küll võime öelda, et Jumal niimoodi kannab hoolt meie eest. Ja ma just neil päevil lugesin ühe mõtte filantroobi kohta, kelle käest küsiti, et kuidas sa saad nii palju annetada ja sul on ikkagi nii palju endal ka. Ja siis see helde mees vastas, et see, mida mina kühvliga välja kühveldam, selle kühveldab Jumal mulle sisse ja Jumalal on suurem kühvel kui minu oma. Et see oli nagu selline tore mõte, et kes vähegi Jumalat usaldab, see ju teab, et Jumal ei jäta meid hätta, aga me ei anna ju selle mõttega, et Jumal meid hätta ei jäta, vaid sa näed seda abivajajat ja Jumal paneb ta sulle südamele. Ja tihti ongi nii, et kui ma palvetan ja küsin tarkus, siis Jumal mitte ei pane nüüd inimest südamesse, ta paneb selle summa ka sulle südamele. Nende selliste annetustega on see tore asi ka veel, et inimesed saadavad, noh ja me tavaliselt kasutame siis ühte kellegi kontot, kuhu need kogutakse, et siis sealt lähevad üle ja huvitav on see, et kui summa on täis, siis enam keegi ei saada. Et see on jälle, sa näed, et see juhtimine on kõrgem, et see ei ole meie siin välja mõeldis ja meie siin ei punnita siin oma asja, aga et Jumal paneb südamest, et nüüd ei ole enam vaja saata.
Jah, olete püha vaimu juhitud.
Ma usun ka, jah, ja. Selles mõttes, et me ju palume Jumalat ja me ju usume ja kogemus kinnitab seda, eks ju, et enda asjad niimoodi lähevad.
Aitäh sulle, Eha. Mul on niisugune tunne, et nii kaunid ja ilusad lood, mida sa täna saates rääkinud, on nagu sa oleks olnud see üks maakuulaja või õigemini need kaks maakuulajad, kes tulid ja andsid hea tunnistuse või hea raporti. Et igal juhul hästi tore on kuulda, kuidas on olnud sinu teekond Jumala juurde ja ka kuidas elab adventkogudus Tallinnas ja kuidas teie liidus asju korraldatakse. Aitäh sulle, Eha! Tänaseks saate külaliseks oli Eha Lobjakas, kes jagas meile, kuidas temast sai Jumala laps, kuidas Jumal avas tema silmad ja ta leidis ennast Jumala riigis. Ja Eha on samuti pereraadius juba 16. hooaega eest vedamas saatesaaria nimega Käsikäes, nii et kui te soovite Eha ja tema saatekülaliste jutte veelgi kuulata, siis otsige pereraadio arhiivist need saated üles. Minu nimi on Margit Prantsus ja meie siit Ehaga soovime teile palju Jumala õnnistust ja uusi kohtumisi pereraadio seltsis.
Külalise stuudio.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega!